Sećanja, kada ne pričava priča priče. Projekat sufinansiran sredstvima opštine Lajkovac. Kada sve prođe, ostaju nam sećanja.
Zoran Radmilović bio je srpski i jugoslovenski filmski, televizijski i pozorišni glumac koji je odigrao neke od najupečatljivijih uloga u istoriji jugoslovenske kinematografije. Njegova najpoznatija uloga bila je u pozorišnoj predstavi Radovan III, po kojoj je dobio titulu kralja humora i improvizacije. Rođen je 11. maja 1933. godine od oca Momčila sudije i majke Ljubice domaćice u Zaječaru. Deda po ocu, Richard Lang, bio je Nemac arhitekta. Oženivši se Zoranovom babom Stevkom, prešao je u pravoslavlje i uzeo ime Radmilo. Odatle potiče porodično prezime Radmilović. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u rodnom Zaječaru. Iako stasao u centru varoši, u zrelim godinama ponekad je sasvim uozbiljen objašnjavao kako se mučio kao ubogi đak pešak. Bio je to svojevrsni cinizam i njegov otklon prema nametanim vrednostima poretka u kojem je živeo. Kako je svedočio, gluma ga je privlačila od najranijih dana, što međutim nije nailazilo na razumevanje u porodici. Tumači njegove umetničke karijere zaključili su da se verovatno prelomni moment u njegovom usponu dogodio 1964. godine. Sticem okolnosti pojavio se tada u predstavi Kralj Ibi Alfreda Žarija, što se ispostavilo kao trijumf. Od te uloge inače je tada upravo odustao glumac Ljuba Tadić, pa je Radmilović dobio priliku koju je po opštoj oceni veličanstveno iskoristio. Po očevoj želji upisao je pravni fakultet u Beogradu, ali ga je posle 2 godine napustio. Potom je studirao na arhitektonskom fakultetu, koji također napušta, a ubrzo upisuje filološki fakultet, odsek engleski jezik. Uporedo je oprobao glumačke mogućnosti u kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar. Radmilović je tada napustio studij engleskog jezika i posvetio se glumi. Na nagovor glavne glumice, koja mu je tada bila simpatija i sa kojom je bio partner u kulturno-umetničkom društvu, upisao je i postupno apsolvirao glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju i nakon toga započeo karijeru u Beogradskom dramskom pozorištu, gde je ostao od 62. do 68. godine i u kome je prvobitno nastupao u manje značajnim predstavama. Tu se zadržao do 1968. godine da bi se potom našao u ateljeu 212. Diplomirao je u klasi Mate Miloševića 1963. godine po povratku iz vojske. Kao što smo rekli, godine 1964. zbog odustajanja glumca Ljube Tadića, Radmilović je dobio naslovnu ulogu u predstavi Kralj Ibi na sceni ateljea 212. Tokom nastajanja predstave, njegova glumačka nadarenost dovela je do trijumfa improvizacije. Veliki uspeh ostvaren je i na gostovanjima u Parizu, Moskvi, Njujorku, Veneciji itd. Kasnije je svoju scenu ponovo predstavljao zajedno sa Radovanom III. Dušana Kovačevića još 2 decenije. Iako je ostvario niz uspešnih uloga u pozorištu i bio stalni član ateljea 212 od 68. godine pa sve do svoje smrti na filmu i televiziji, sve su ostale u senci uloge života u Kralju Ibiju, čak kada se radi i o briljantnom ostvarenju ulozi Molijera u istoimenom komadu Bulgakova, za koju je nagrađen oktobarskom nagradom grada Beograda. Na filmu je debitovao 1962. godine u ostvarenju Čudna devojka Jovana Živanovića i odigrao još oko 20 uloga. Glavno je ostvario filmovima Glineni golub 66. Ram za sliku Moje drage 68. Pogled u noć iste godine, Paviljon 6 78. Srećna porodica Gordana Mihića 80. godine. Zoran Radmilović ostvario je i značajne uloge poput one u filmu Maratonci trče počasni krug, ali i televizijskih serijala Majstorska radionica i Priče iz Nepričave, koja je emitovana početkom 80. godine i predstavlja poseban biser u njegovom opusu, prevashodno za sve Nepričavce i Lajkovčane uopšte. U ovoj seriji Radmilović je bio i glumac i pripovedač, a njegov šarm i duhovitost su došli do potpunog izražaja. Priče iz Nepričave bile su više od obične dečije emisije. To je bila kombinacija bajki, anegdota i mudrih misli ispričanih na jedinstven način. Radmilović je sedeći na stolici i pušeći pričao priče koje su, kroz humor i fantaziju, prenosile važne životne lekcije. Ova serija bilo je svedočanstvo Radmilovićeve sposobnosti da se poveže sa publikom svih uzrasta. Njegov topli glas i neponovljiv smisao za humor stvorili su atmosferu bliskosti kao da prijatelj sedi pored vas i priča vam. Kroz priče iz Nepričave ostavio je ne samo zabavan sadržaj, već i deo svoje filozofije, pokazujući da se i o ozbiljnim temama može govoriti na lak i pristupačan način. Svoju poslednju 299. ulogu u predstavi Radovan III. Odigrao je 9. juna 1985. godine uz velike bolove, ali opet uz njegovu veliku želju predstava je održana do kraja. Samo 3 dana kasnije prebačen je u bolnicu iz koje se nije vratio. Preminuo je 21. jula 1985. godine u 52. godini života na prvoj hiruškoj klinici u Beogradu od problema sa digestivnim traktom. Kremiran je, a njegova urna nalazi se u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Bio je oženjen glumicom Dinom Rutić. Usvojili su ćerku Anu, rođenu u Peći, i mnogo su je voleli. Inspirisana njime, njegova usvojena kći Ana Radmilović napisala je 2 knjige. Zalažem se za laž 2009. i Kada je svet imao brkove 2011. godine. O Radmiloviću je 2021. godine snimljen film Lumčina. Kada je njegov rad u pitanju, naravno tu su i brojne nagrade. 1983. godine dobitnik je Dobričnog prstena nagrade za životno delo, 85. 7. julska nagrada Savezne Republike Srbije, Oktobarska nagrada grada Beograda za ulogu predstavi Molière, zatim 78. godine Zlatna arena za najbolju sporednu mušku ulogu u filmskom festivalu u Puli za ulogu u filmu Paviljon 6. 64. godine dobija Sterinu nagradu za glumačko ostvarenje za ulogu u predstavi Beton i svici na Sterinom pozorju u Novom Sadu. 1973. godine dobija statuetu Ćurana za ulogu u predstavi Kralj Ibi na festivalu Dana komedije u Jagodini, a na istom festivalu 75. godine statuetu Ćurana dobija za ulogu u predstavi Radovan III. Postoje brojne zanimljivosti vezane za njegov život, ako ih tako možemo nazvati. Naprimjer, velika je sličnost između Zorana Radmilovića i glumca Slobodana Ligrudića. I pored toga što su umrli u istom periodu, njihovi karakteri su se neobično poklapali. Obojica su bili druželjubivi, duhoviti, cinični, šarmantni, preki, osjećajni, setni, jogunasti, nepoverljivi, isključivi i arogantni. Također, obojica su ugradili slobodu glume koja druge glumce nije ometala, već im davala na značaju. Bili su prožeti snažnom akcijom da se lik oslobodi svega što bi na njemu moglo biti lažno, izveštačeno i neuverljivo. Ulica u Zoranovom rodnom Zaječaru nosi njegovo ime, kao i jedna ulica u Beogradu. Postoje i 2 spomenika u oba grada. 21. jula 2010. godine na njegovoj kući u Mileševskoj ulici u Beogradu postavljena je spomen ploča u Radmilovićevu čast u organizaciji Atelja 212 i čelnika opštine Vračar. Po njemu je nazvano Narodno pozorište Timočke krajine. Nagrada Zorana Radmilović dodeljuje se od 1988. godine u okviru Sterinog pozorja u Novom Sadu, a dodeljuje je kompanija Novosti. Nagrada Zoranov brk dodeljuje se svake godine u njegovu čast na manifestaciji Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru, a ustanovljena je 1991. godine. Zoran Radmilović bio je neponovljivi srpski glumac. Preminuo je, kao što smo rekli, 21. jula 85. godine u 52. godini života, ostavljajući izuzetan umetnički trag. Osoben i kao ličnost i kao glumac, upamćen je kako po izrazito karakternim ulogama, tako i kao humorista ili genijalni improvizator. Iza mrzovoljnog, svojeglavog, namrgođenog nastupa, Radmilović je bio kozer koji nije propuštao priliku za najrazličitije dosetke, kako u svakodnevnim odnosima sa ljudima, tako i na sceni, iako su njegovi najbliži saradnici govorili da je privatno bio povučen, tako reći sramežljiv. Šira javnost verovatno ga najviše pamti po Radovanu III. Dušana Kovačevića, gde je nizom kozerije i gegova privlačio i publiku koja inače teatru nije posebno sklona. Prvu ulogu na filmu ostvario je u delu Čudna devojka Jovana Živanovića 62. godine. Sledila su brojna filmska, televizijska, teatarska ostvarenja najrazličitijeg žanra. Na filmu je ostvario 20 uloga. Genijalni improvizator, džez glumac, kako ga je opisao Dušan Kovačević, pored kog su i njegove kolege na sceni teško zadržavale smeh, omiljen za života, ostao je to i decenijama posle preranog odlaska. Radmilović je pored sebe imao suprugu Dinu, a njihov odnos bio je pravi primjer velike bezrezervne ljubavi koju je upotpunila njihova ćerka Ana. Zoran je uživao u ulozi oca do te mere da je pisao dnevnik o odrastanju svoje ćerke, a trudio se da njen detinji mozak nauči da funkcioniše po principima mašte i sanjarenja. Njihova naslednica Ana Radmilović provela je godine mladosti uglavnom na Vračaru i u Cavtatu, završila je 12. Beogradsku gimnaziju, studirala glumu u Novom Sadu, diplomirala na ulogama sluge Stepana iz dela Ženidba i udadba i Ane od Kleva iz Henrija i njegovih 8 žena, ali se nije posvetila glumi nego novinarstvu i pisanju. Niz godina bila je zapaženi izveštač o događajima sa Kosova. Pisala je za mnogi listove i za sebe ima preko 2000 tekstova, izveštaja, intervjua i kolumni. Mnogi su govorili da podsjeća na Zorana, o čemu je jednom prilikom i sama pričala. Govori mi da fizički podsjećam na njega, ali to uopšte nije ljubazno jer je on bio čovjek sa velikim nosem i brkovima. Majka mi je bila lepotica, ali eto šta ću. Sećam se kako je bio nežan i blag čovjek, dobroćudni namćor. Ma, nisam htjela da se odvajam od njega kada je bio tu. Želela sam da stalno budemo zajedno i da idemo negde. Ostala sam ga zauvek željna. Ceo život mi nedostaje tata, govorila je. Ana je pričala i o tome koliki ponos, a koliki teret joj je donosilo slavno prezime. Veoma sam ponosna na njega i razumljivo je da mi ne smeta. Pošto se vrlo brzo sazna kom je otac, verujem da su ljudi zbog toga malo blaži prema meni i manje mi zameraju neke stvari. Možda nije tako, već mi se samo čini, međutim meni je lepše da verujem u to. Osjećam se sigurnije ako mislim da me ljudi nekada malo poštede svoje ljutnje zato što sam ćerka. Dok sam bila mala, željela sam da budem glumica, a tata mi je stalno govorio šta će deca i žene na televiziji i nije me pustio u glumačku grupu Bate Miladinovića. Kasnije sam glumu pisala po inerciji i mislila sam da će biti lako, a onda sam shvatila da nemam talenta i kako sam previše stidljiva. Naravno da su me sputavala i konstantna poređenja sa njim. Vidi, ona nije kao Zoran. Mnogi glumci nisu kao Zoran, pa ih to nije sprečavalo da se bave glumom, ali mene jeste i nikada se nisam bavila tim poslom. Postala sam novinar iako ih on nije voleo, jer osim pisanja ne umem ništa drugo da radim. Ona je svojevremeno ispričala da se legendarni glumac nije nosio sa velikom slavom. Slava ga je opterećivala i nije mu prijalo kada ga prepoznaju na ulici. Voleo je mir i tragao za njim, a od njega mi je u vaspitanju ostala i blaga gadljivost prema moćnim ljudima i onima koji se moćnima dodvoravaju. Gajio je neku ispravnost i u skladu sa njom živeo, isticala je Zoranova naslednica. Najlepše uspomene na oca sačuvala je u knjizi Kada je svet imao brkove. Ljubav i poštovanje prema svom ocu Zoranu Radmiloviću često je isticala. Moj otac je bio veoma obrazovan, pravi intelektualac. Pogađalo me je što su ga spuštali na nivo kafanskog čoveka. Kada je umro, preselila sam se u njegovu radnu sobu koju smo zvali Radenička i tamo zatekla latinske, starogrčke, španske, nemačke rečnike i raznu drugu literaturu. Bio je veoma studiozan, tako da je identifikacija sa Radovanom III. Pogrešna. Dobar glumac koji je sjajno odigrao jednog malograđanina, ali privatno nije bio ni nalik njemu, govorila je Ana svojevremeno. Ana Radmilović iznenada je preminula 2017. godine u 43. godini života i o uzroku njene smrti dugo se spekulisalo. Čitava ova priča zapravo bila je samo kratak uvod u život i delo ovog neponovljivog velikana srpske i jugoslovenske kinematografije, a poenta je jedna sasvim druga priča. Zoran Radmilović ostavio je neizbrisiv trag upravo za naš kraj, za opštinu Lajkovac, a ponajviše za meštane sela Nepričava. U potpunoj suprotnosti sa imenom ovog naseljenog mesta, ispričane su, zahvaljujući Radmiloviću, najlepše priče baš iz Nepričave. Na školskoj zgradi u selu Nepričava kod Lajkovca februara 2014. godine otkrivena je spomen ploča bardu jugoslovenskog glumišta Zoranu Radmiloviću u znak sećanja na 30. godišnjicu snimanja kultne TV serije za decu Priče iz Nepričave, u kojoj je ulogu seljaka maestralno odigrao upravo Radmilović. Spomen ploču otkrile su Zoranova partnerka iz serije Milena Dravić, koja je glumila učiteljicu, i Zoranova ćerka Ana Radmilović. Svečanosti kao jedinstvenom primjeru u svetu da se jednoj dečijoj TV seriji posvećuje spomen ploča, rad akademskog vajara Mišela Vukanovića iz Beograda, prisustvovali su urednik serije Vladimir Lale Andrić, književnici Dobrica Erić i Radovan Beli Marković, kao i žitelji Lajkovca i okolnih sela koji su se pre 3 decenije kao deca pojavljivali u Pričama iz Nepričave. tada već odraslene pričavce da dignu ruku i pokažu da su prisutni kako bi se kasnije sa njima fotografisala, pozvala je njihova učiteljica Milena Dravić, podsjećajući se na, kako je rekla, divne dane pre 30 godina koje su u ovom selu proveli ona i Zoran Radmilović, pričajući poučne priče o gotovo zaboravljenom životu na selu. Bili smo dobro raspoloženi, okupila se divna ekipa, a tekst autora i reditelja Aleksandra Antića bio je božanstven. Današnja deca koja gledaju reprizu mislim da mogu da nauče mnoge stvari za koje nisu ni čuli i o kojima baš ništa ne znaju. Serija za odrasle i danas, nakon 30 godina, predstavlja pravi melem, rekla je tada Milena Dravić. Zahvaljujući se nepričavcima, Ana Radmilović istakla je da je prvi put u selu koje se pročulo po TV seriji. Kada je serija snimana, imala sam 8-9 godina, ali se živo sećam kako je tata stalno pričao o tome i kako je kući dolazio obučen kao lik kojeg je glumio, seljak sa šeširićem u kariranoj košulji, plavim radničkim pantalonama i kondurama na nogama, kazala je Radmilovićeva kći. Pitajte svoje roditelje ko med pravi, gde se žito melje, da li vam je neko nekad rekao gde hleb raste, gde izvire mleko. Sve što vidiš, i voda i trava, sve je ovo selo nepričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričavci. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo, prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo, mnogo zdrave i pričaju priče iz nepričave, glasili su stihovi Dobrice Erića, kojima je počinjala svaka epizoda priče iz nepričave, uz muziku koju su komponovali braća Predrag i Nenad Vranešević, a izvodila njihova laboratorija zvuka, pa mislim da je ovo pravi trenutak da se svi zajedno podsjetimo ovih tekstova i ove najavne špice.
Pitate li svoje roditelje ko med pravi, gde se žito melje, da li vam je neko do sad rekao gde hleb raste, gde izvire mleko. I leptiri i zrikaci i vrati su ne pričati, i djaci su ne pričati, i seljaci ne pričati. Sve što vidiš, i voda i trava, sve je ovo selo nepričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričavci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo, prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo, mnogo zdrave, i pričaju priče iz nepričave.
I evo, nakon ovih divnih stihova možemo samo da rezimiramo i da se podsjetimo svega prethodno rečenog. Dakle, spomen ploča od bakra sa likom Zorana Radmilovića, rad Bajara Mišela Vukanovića iz Beograda, izrađena u Livnici Zorana Kuzmanovića u Smederevu, postavljena je tog 19. februara u holu osnovne škole u Nepričavi, da podsjeća mlade na dečiju seriju uz koju su mnoge generacije odrastale.
Sećanja kada nepričava priča priče. Projekat sufinansiran sredstvima opštine Lajkovac. Kada sve prođe, ostaju nam sećanja.